Жеті саат алты болды. Кутман кечиңиз менен угарман. Азаттык радиосу 25 апрель шейшембидеги кечки уктурууларын баштады. Алдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Камактагы депутат Өмүрбек Текебаевдин делген Сентябрь каналы мамлекеттик коомдук биринчи каналды жалган маалымат таратты деп сотко бергени жатат.
Соттошконго даяр мисалды этти. Ал жерде мыйзамдардын нормалары бузулган эмесликтерин карап чыгып, эми биз берчи маалыматты бердик.
Жарандык активисттер жол кырсыгын азайтуу боюнча кол топтоого киришти. Бишкекте автоуна коюп кеткен эки окуучунун бири эсине келе элек.
Басам балам бүт кан жатыптыр. Анан билбейм өзүм жоготуп.
Ушул жана эл аралык баян орун алган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, аны Али Токтоконов айтып берет.
Кутман кечиңиз менен. Франция президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун штабы Орусия менен байланышы бар хакерлердин чабуулуна кабылганын билдирип чыкты. 24 апрелде Associated Press'ке сүйлөп жатып, штаб башчысы Мунир Маджуби окуя декабрь айында болгонун айтты. Айтымы ошондон кийин киберкоопсуздук боюнча Trend Misco компаниясы иликтөө жүргүзүп, электрондук шпионаж иретинде 160 чабуул болгонун аныктаган. Анын артында АКШ чалгын кызматы орусиялык чалгынчылар колдонот делген Poundstone, Fancybear жана башка аттуу хакерлер тобу турган. Бул олуттуу нерсе, бирок коркунучка кептей турган эчтеке болгон эмес, деди Маджуби. Trend Misco маалымдаганда хакерлер Макрондун кызматкерлеринин веб паролдорун чогултмакка атайын жасалма сайт ачышкан. Өткөн жылкы АКШдагы президенттик шайлоодо да демократтардын электрондук почталарын талкалаган деп орусиячылык хакерлерди айыпташат. Орусия мындай айыптоолордун баарын четке кагып келет. Францияда 23 апрелде президенттик шайлоо өткөн, анда евробиримдиктин бекем болушуна кызыктары Эммануэль Макрон экинчи турга чыккан, эми аны менен өлкөсүн евробиримдиктен чыгарууну, Орусия менен кызматташууну каалаган Марин Ле Пен атаандашат. Москвада киши колдуу болгон мигранттын сөөгү Кыргызстанга жиберилди. Токмоктун тургуну Талантбек Султанаковдун сөөгү 18 апрелде Москвада өзү жашаган үйдүн алдынан табылган. Ал бычактан алган жаратынан каза тапканын жубайы Салтанат Сейитова азаттыкка билдирди.
Мандар кармалды. Эки орус бала кармалды. Кармалыптыр. Следователь айтты. Эмне деп показаниялар айтышыппыз. Кызды аскарды кетти, анан биздин ошого жинибиз келди деп. Ал балдар 25 экен, менин бирим 50 да, эч кимди даже обижать этпеген киши болчу. Кандай болуп аякка барды билбейм.
Маркумдун жубайынын айтымында аны 7 жолу бычакташып, сөөгүн 13-чү кабаттан ыргытып жиберишкен. Түрк армиясы Ирактын Синжар тоолорундагы жана Сириянын түндүк чыгышындагы күрд жоочуларына абадан сокку урганын билдирди. Чабуулдун максаты Түркияда чабуулга колдонулат делген жардыруучу заттар менен куралдардын келишинин алдын алуу болгон деп түшүндүрүлдү. Күрд жумушчу партиясы бул эки чөлкөмдү, жоочуларды, куралдарды жана бомбаларды жөнөтүүдө пайдаланат. Алар түрк аскер базаларына чабуулда жана Азмурдагы Диярбакыр шаарындагы бомбалоодо колдонулган деп айтылат 25 апрелдеги билдирүүдө. Күрд жоочуларынын командири Семе Босали түрк чабуулунан Синжарда күрдтөрдүн пешмерге кошуунун 5 жоокери өлгөнүн билдирди. Күрд жумушчу партиясын Түркия, АКШ, Евробиримдик жана башка бир катар өлкөлөр террористтик уюм деп тааныган. Арсланбапта жер көчкү алдында калып жабыркагандардын дагы бири 24 жаштагы тургун көз жумду. Ал Базар Коргон райондук ооруканасына оор даражадагы травматикалык шок, жамбаш сөөгү сынган абалда жаткырылган болчу. Жабыркагандардын дагы бири ошол эле оорукананын реанимациясында жаткан 55 жаштагы жарандын абалын доктурлар өтө оор деп баалашууда. 23 апрелдин кечинде Жалал Абаддын Базар Коргон районунун Арсланбап айыл аймагында болжол менен 300 куб метрдей жер көчкү жүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай, жаңы хаят конушунда суу түтүктөрүн оңдоп жүргөн 8 адамдын 4-өнү көчкү басып калган. Көчкү алдында калгандардын бирөө кырсык болгон жерден дагы бири ооруканага жетпей көз жумган. АКШ, Түштүк Корея жана Жапония өкүлдөрү Түндүк Корея маселесинде жакындан кызматташууну макулдашты. Бул жыйын Пхеньян улуттук армиясынын 85 жылдык мааракесин белгилеп жатканда өттү. Корея жарым аралындагы кырдаал боюнча АКШнын өкүлү Жозеф Юн жагдайды жөнгө салууда Кытайдын ролу маанилүү экенин белгиледи. Ал эми Түштүк Кореянын өкүлү Ким Хон Кюн эскертүүлөргө кулак салбаса, Түндүк Кореяга жазалоочу чараларды көрүүнү макулдаштык деди. Ал тапта АКШнын суу алдындагы кемеси шейшембиде Түштүк Кореяга жакын сүзүп келгени маалым болду. Мичиган кемеси баллистикалык ракета жана Томагавк ракеталарын учурууга ылайыкташкан. Түндүк Корея баш аягы 5 өзөктүк сыноо өткөргөн. Алардын үчөө азыркы лидер Ким Чен Ындын учурунда ишкашты. Пхеньян ошондой эле жыл башынан бери бир нече ирет баллистикалык ракеталарын учуруп, алардын кеминде үчөө Жапон деңизине түшкөн. 16 апрелдеги акыркы ракета сыноосу ийгиликсиз аяктаган. Тажикстанда мамлекеттик маалымат каражаттарынын журналисттери президент Эмомали Рахмон жөнүндө кабар жазганда, анын бардык бийик титулдарын толук атоого милдеттендирилди. Бул тууралуу жергиликтүү журналисттер Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиришкен. Алардын айтымында, мурда мамлекеттик медиа Рахмонду Жаноби Оли же кыргызчалаганда улут көсөмү деп гана кыскача атап келишкен. Мыйзам боюнча тажик президенти тынчтыктын жана улуттук биримдиктин негиздөөчүсү, улут көсөмү деген расмий макамга ээ. Эми кабар сайын ушинтип айтууга туура келет. Тажикстандын мамлекеттик радиосунун директору Фарух Зиёев расмий билдирүүлөрдө президенттин титулдарын толук айтууну улут көсөмү жөнүндө мыйзам талап кылаарын белгилөөдө. Бүгүн Бишкекте 3 эм төрөлдү. Номер 4-чү төрөт үйүндө шаардын 34 жаштагы тургуну Аида Батыралиева бир кыз эки уулду болгонун саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты.
Эртең менен саат 8:00 операция кылдык. Анан 3 бала төрөлдү. Анан балдар азыр реанимацияда. Насипатия, мамасы взрослый реанимацияда.
Дейт төрөт үйүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова. Операция жолу менен төрөлгөн ымыркайлардын ошондой эле энесинин да абалы канааттандырарлык. Токтосун.
Рахмат, балдардын өмүрү узун болсун дейли. Эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги Азаттык Чекит ОР сайтындагы тапсаңыз болот. Аба ырайы боюнча чукул эскертүү 27 апрелден 1 майга чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болот. Мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерде катуу жаан чачын болуп, тоолорго кар түшөт. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. Дарыяларда суу көбөйүп, сел жүрүшү дагы мүмкүн. Абанын табы чүйөрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад аймактарында 11-16, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу болсо, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Оппозициялык сентябрь телеканалы анын юристтери коомдук биринчи каналды сотко берүүгө материал даярдап жатканын жарыялады. Буга жакында КТРКнын жума кайрык маалымат талдоо чыгарылышында Мегакомдун мурдагы жетекчиси Алмаз Абековго караштуу болгон Алипетово билим берүү телеканалын жабдуулары саясатчы Өмүрбек Текебаевга караштуу сентябрь телеканалына алынган деген мазмундагы сюжет көрсөтүлүшү негиз болду. Телеканал жетекчиси Кайыргүл Урумканова муну карандай каралоо катары баалап, анын жабдуулары техникалык жагынан дагы санариптик форматтагы сентябрь телеканалына туура келбестигин айтты. Ал эми коомдук биринчи каналдын жетекчиси Илим Карпбеков сюжет мыйзам чегинде даярдалганын жана соттошууга даяр экенин билдирди. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Коомдук биринчи канал жакында Мегаком боюнча соттолгон Алмаз Абековдун адвокаттары редакцияга кайрылганын билдирген. Мына ошол адвокаттардын берген маалыматынын негизинде атайын иликтөө сюжети даярдалганы белгиленген. Аталган сюжетте алар 2012 жылы Алмаз Абековго козголгон иш боюнча ага караштуу мүлктөрдүн бардыгына бөгөт коюлуп, бирок анын Альпетв телеканалы белгисиз себептер менен четте калганын айтышкан. Алардын айтымында бул жерде бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыгы болгон. КТРКнын журналисттери абакта жаткан Алмаз Абековго кирип чыгып, андан Алипетовнун тагдыры тууралуу сурашкан. Алмаз Абеков сюжетте телеканалды өнөктөшүнө өткөрүүгө аргасыз болгон жана жыштыкты тарттырып жиберген соң анын жабдуулары атын айткысы келбеген бир өнөктөшүнө сатылып кеткенин ырастаган.
Потом получается, что вот тот инвестор, он мне говорит, что
анан ошол инвестор бизнесин өнүгүшүнө жол бербей, иштетпей да жатты. Мунун бардыгы Алипе компаниясы менин атым менен Абеков фамилиясы менен байланышкандыгы үчүн болуп жатты деди. Анан мага бир таасирдүү саясатчы Текебаев менен сүйлөшүп жаткандыгын айтты. Анын айтымында ошол менен өнөктөш болсо бардыгы өнүгүп шумдук болуп кетчүдө эмиш. Мейли, Абеков сиз эле иштегиле дедим. Башкысы Алипе иштесе эле болду. Арадан 2 жыл өттү. Үлүшүмдү сатканга уруксат беришкен жок. болгону жабдыктар эле калды. Айласыздан жабдыктарды абдан төмөн баада сатканга мажбур болдум.
Ошондой эле Алмаз Абеков мына ошол жабдуулар кийин саясатчы Өмүрбек Текебаевка караштуу делген сентябрь телекомпаниясына которулуп калганын айткан. Алмаз Абековдун адвокаттары Икрамидин Айткулов менен Аваз Мамбетаконов Абеков менен анын ысмы айтылбаган өнөктөшүнүн ортосундагы алды саттыны мажбурлоо катары мүнөздөп комментарий беришкен. Анткени алардын айтымында кымбат баалуу деп эсептелинген техникалык жабдуулар арзан баага бааланган. Мындай маалыматты чындыкка кошпогон каралоо катары кабыл алган сентябрь телеканалы бул үчүн КТРК телеканалын сотко берүүгө камданууда. Сентябрь телеканалынын жетекчиси Кайыргүл Урумканова аналогтук форматтагы АЛПТВнын жабдуулары техникалык жактан санариптик телеканалга туура келбестигин айтып, муну акылга сыйбаган айгактык деп мүнөздөмө берди.
Сюжет стенограмма ВОП деген карадык да, ал жерде айтылып атат да, специфическое оборудование, интерактивное оборудование с обратной связью, каналом связи деп. Бизге деген цифровой канал болуп атпайбы? Биз санарипке өттүк да. Санарипке өткөндө ошондой специализированный АЛПТВнын бизге ал оборудование эмне кереги бар, анын оборудованиеси бизге. Бекери берсе да биз албайбыз. Он говорит, что партнер не просто взял, он купил деп атат. Партнердун атын еще атап айтат да, кайсы партнер, каяка эмне алып барганы и где здесь вообще сентябрь, да? Тап айталса, вот сентябрь барып туруп, анын оборудованиясын алып туруп, өзү үчүн оборудование бияка алып келип алган.
Ошол эле кезде адистер КТРКнын бул сюжетин даярдоодо Алмаз Абеков алды сатты кылган АЛПТВнын жабдуулары чынында кимге сатылганы такталбай калган. Анткени бул алды сатты да Абеков өзү өнөктөш деп атап, ал аркылуу Өмүрбек Текебаевдин колдоосун алууга аракеттенген адамдын ысмы жана анын саясатчы менен болгон байланыштары сюжетте ачылган эмес. Алмаз Абековдун адвокаттары ал адамдын аты жөнү көрсөтүлгөн алды сатты келишимин дагы эмнегедир көрсөткөн эмес. КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков бул маселе боюнча соттошууга даяр экенин айтып, калган жагдайларга укук коргоо органдары баа бере турганын кошумчалады.
Журналистик мүмкүнчүлүктөрдү КТРдин болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуп, канчалык мүмкүн болсо ошончолук деңгээлде жанагы иликтөө берилди. Андан ары мисалы укук коргоо органдары текшериш керек. Алардын атайын мүмкүнчүлүктөрү бар, биздикинен чоңураак. Ал эми сентябрь каналынын өкүлдөрү айтыптыр, биз сотко даярдана атабыз. Соттошконго даярбыз албетте. Ал жерде мыйзамдардын нормалары бузулган эмеспи барын карап чыгып, эми биз берчү маалыматты бердик. Бербечү маалыматтарды алып кала турган болсок, аны бере элекпиз. Демек анын себеби бар. Ошол экени бергенге мүмкүн дегенде биз сөзсүз түрдө беребиз.
Ошол эле кезде оппозициялык сентябрь телеканалы аталган сюжетте чындыкка коошпогон жана абройго шек келтирүүчү маалыматтар бар деген негизде КТРКны сотко берүү үчүн анын юристтери тиешелүү материалдарды даярдап жатышканын жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Эфирде жаңырган радио баяндар Азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырылат. Ошол жактан барып окуп комментарий калтырсаңыз болот. Бишкекте автоунаа коюп кеткен эки окуучунун бири реанимациядан жалпы бөлүмгө которулса, экинчиси дагы деле эсине келе элек. Дарыгерлер анын абалы оор экенин билдиришүүдө. Кырсыкка шектелип кармалган айдоочу 2 жыл мурунда кизи сүзүп өлтүрүп алганы ачыкка чыкты. Бул маалымат коомчулуктун катуу нааразычылыгын жаратып, жол кырсыктарын азайтуу, көчөлөргө видео байкоону орнотуу талабы менен кол топтоло баштады. Кененирээк Самат Жумакадыровдун баянында.
Бишкектин Бакаев жана Ремесленная көчөлөрү кесилишкен жерде 21 апрелде машина коюп кеткен окуучулар азыр номер 3-чү клиникалык ооруканада жатат. Бирөө өзүнө келип, экинчиси эс үчүн билбей жатат. Анын сол буту акыреги сынып башына кан уюп калган. Балдар ооруканасынын башкы дарыгерин орун басары Данияр Шайбеков Азаттыкка билдиргендей, оор абалдагы окуучунун саламаттыгы кандай жагдайда өнүгөрүнө азыр айтуу кыйын болуп турат.
Мамажанов Эрболдун акыбалы жакшы болуп калды. Берки Сыранов Алимбектин абалы эми баягы катуураак башы менен катуураак тийип калган экен. Анын ал баланын дагы буту сол буту сынган да, эки сөөгү тең сынып кеткен. Анан акыреги сынган дагы, анан башында дагы ошо гематома деп мурдайыны биз суботөйүнө томограмма жасаганбыз да, ошондо внутримозговой гематома деп берип атат, эми анын акыбалы оорураак.
Балдардын ата энелери азыр жанынан чыкпай карап жатышат. 3 күндөн кийин жандандыруу бөлүмүнөн жалпы палатага которулган Эрболдун тайэнеси кырсык болгондо жерине дароо жетип барганын эстөөдө. Ага телефондон мектептин жанына чакырганда эле жүрөгү бир нерсени сезгенин айтат.
Басам балам бүт кан жатыптыр. Анан билбейм, өзүм жоготуп акмак ошентип зеленый светке уруп коюп кетиптир. Ал светофордо деген мектептин охранниги болгон, учителя болгон, артында астында деле балдар болгон.
Атай менен Эрбол экөө классташ. 74-нчү мектепте 3-нчү класста окушат. Бири футболго, экинчиси дзюдого боюнча сабактан тышкары секцияларга барышат. Бирок атай 21 апрелден бүгүнкү күнгө чейин эсине келбей жатат. Оорукананын алдында кудайдан тиленип, айланчыктап жакын туугандары күндүр-түндүр жүрүшөт. Ал гана эмес, бүтүндөй коомчулук азыр эки окуучунун саламаттыгын тилеп отурган чагы. Балдарды саламаттыкты сактоо министри, бир катар депутаттар, шаардык мэриядан өкүлдөр келип абалдарын сурап кабар алышууда. Окуя катталгандан бери жол кырсыктарына коомчулуктун катуу нааразычылыгы жаралды. Мындан улам жарандык коом онлайн петиция жарыялап, жол кырсыктарын азайтуу, көчөлөргө видео байкоолорду орнотуу талабы менен кол топтой баштады, дейт активист Мирсулжан Намазалиев.
5 сунуш бар, анын ичинде коопсуз шаар долбоорун. Экинчи сунушубуз ошол патрулдук милиция боюнча. Үчүнчү маселе бул күбөлүк. Биз азыр деле дагы деле билебиз да, күбөлүктөрдүн баардыгы сатылып жаткандыгын. Бирок эң негизги күнө бул системаны жаратып жаткан ошол эле мамлекеттик каттоо кызматында. Анан албетте бул эң чоң маселе сот.
Окуучуларды сүзө качкан айдоочу бир нече сааттан кийин өзү милицияга кайрылып күнөөсүн мойнуна алды. Ал мурдадагы бир кишини өлтүрө сүзүп, кийин акча берип окуяны жымсалдаган Мирлан Ажыбеков болуп чыкты. 22 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту Мирлан Ажыбековду 2 айга тергөө абагына камады. Бирок кылмышкердин кармалганы жарандык коомду азыраак тынчсыздандырып жаткандай. Активисттер мындан ары да кайгылуу окуялар кайталанбаш үчүн коомдук коопсуздукту күчөтүүнү бийликтен талап кылып, барган сайын жарандык коомдун катары көбөйүп баратат. Алгачкы күн эле онлайн петицияга 800 ашык киши кол койсо, экинчи күндүн башында петицияны колдогондордун саны 1500 адамга чукулдады. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Франция президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун штабы Орусия менен байланышы бар хакерлердин чабуулуна кабылганын билдирип чыкты. Москвада киши өлтүрүү болгон мигранттын сөөгү Кыргызстанга жиберилди. Түрк армиясы Ирактын Синжар тоолорундагы жана Сириянын түндүк чыгышындагы күрд жоочуларына абадан сокку урганын билдирди. Арсамапта жер көчкү алдында калып жабыркагандардын дагы бири 24 жаштагы тургун көз жумду. Бишкекте 3М төрөлдү. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. АКШ Орусия ооган талиптерине курал жарак берүүдө деген тынчсыздануусун билдирет. АКШнын коргоо министри Джим Маттистин Ооганстанга сапары маалында Америкалык жогорку даражалуу армиянын генералдарынын бири Орусия талибанда куралдандырып жатканын тынчсыздануусуна билдирген. 24 апрелде Кабулдун Оогонстандагы Америкалык күчтөрдүн командири генерал Джон Николсон Пентагондун башчысы менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында Ооганстанда кырдаалды жөндөөдө Орусиянын аралашканы, Москва Талибанга курал жарак берет дегенди кошо камтыйт деп, бирок майда чүйдөсүнө чейин токтолгон жок. Элиза Кененбаева улантат.
24 апрелде Кабулда АКШ армиясынын расмийлеринин бири журналисттерге Орусия талип согушкерлерге пулемётторду жана башка орто салмактагы курал жабдык бергенин айтты. Алган маалыматтарына таянып, эми Талибандын согушкерлери түштүктөгү Гилмент, Кандагар жана Урузган провинцияларында Орусиядан ташылган курал жаракты колдонуп жатканын дагы кошумчалады. Орусия болсо Талибанга колдоо көрсөтүп жатканын мойнуна албайт. Москва талиптер менен коопсуздукту камсыздоо жана исламчыл экстремисттерди ооган өкмөтү менен элдештирүү максатында гана байланыш бардыгын билдирет. Орусия ошондой эле Кабул өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо аракеттерине кызыктар талип лидерлерин глобалдык санкциялардан бошотууну сунуштайт. Журналисттердин Орусиянын Ооганстандагы ишмердиги боюнча суроолоруна жооп берип жатып, генерал Джим Маттис Вашингтон орусиялык курал жабдыктын талиптердин колуна тийип жатканы тууралуу маалымат тынчсыздануу жаратаарын айтты. Аны менен катар эле Вашингтон мүмкүн болгон жерде Орусия менен дипломатияны өнүктүрөөрүн белгиледи.
The broader strategic framework that you're driving toward, I would say,
стратегиялык кеңири алкакта Орусия менен дипломатияны өнүктүрө беребиз. Биз мүмкүн болгон жерде баарын жасайбыз. Бирок эл аралык укукту бузуп, башка өлкөлөрдүн эгемендигин таанысы келбесе, анда Орусияга каршы турууга туура келет. Башка өлкөдөн кандай гана курал жабдык бул жака жиберилбесин, эгер ал ооган өкмөт аркылуу ооган армиясына берилбесе, бул эл аралык укукту бузуу болуп саналат.
And so that would have to be dealt with as a violation of international law.
Ал ортодо генерал Николсон кабылда туруп.
We continue to get reports of this assistance and of course we had overt legitimacy lent to the Taliban.
Биз Орусиянын Талибанга көмөгү уланып жаткан тууралуу маалыматтарды алып жатабыз. Министр айткандай, элдешүү жараянында бизге көмөктөшүп жаткандардын баарын колдойбуз. Бирок, согушуп жаткан тараптарды куралдандыруу же 2 күн мурун Мазари Шарифтегидей кол салгандарды шыкактоо тынчтыкка жетүүнүн оң жолу эмес.
Mazar-i Sharif is not the best way forward to a peaceful reconciliation.
Деген генерал Николсон мындай ойго кол салуунун өркүндөтүлгөн планын карап чыккандан кийин келгенин айтты. 21 апрелде болгон кандуу кол салууну Талибан кыймылы мойнуна алган. АКШнын коргоо министри Джим Матис Ооганстанга 24 апрелде күтүүсүз сапар менен барган. Ошол күнү Ооган президенти Ашраф Гани өлкөнүн аскерий жетекчилерин кызматтан алган. Ооган армиясынын формасын кийген Талибандын согушкерлери 21 апрелде базага кирип барып, жума намаздан кайтып келаткан аскерлерге ок жаадырышкан. Чабуулда 140 киши набыт кеткен. Ушул тапта АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Ооганстан боюнча өз стратегиясын иштеп жатат. Бул тууралуу өткөн аптада Кабулга келгенде Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Өткөн жума соңунда Бишкек жана Ош шаарларында эки аялды мыкаачылык менен өлтүрүү фактылары удаа катталды. Кылмыштарга байланыштуу бири чоң энесин, бири өз энесин өлтүргөн деген шек менен 17-18 жаштагы эки жаш адам кармалды. Үрөй учурган кылмыштын себептери менен кесепеттери ар кандай талкууланып жатат. Айрымдар муну үй бүлөдөгү тарбия, эне баланын ажыраткан миграция агымы менен байланыштырса, экинчиси балдарды элдик педагогиканын негизинде өстүрүүгө мезгил келгенин айтышууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкек милициясынын маалыматына караганда 22 апрелде шаардагы батирлердин биринен 79 жаштагы аялдын киши колду болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Тергөө иликтөө иштеринин натыйжасында аялды өлтүрүүгө шектелип өзүнүн небереси 17 жаштагы Тимур Рахманов жана анын 18 жаштагы эки досу кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморовдун Азаттык айтымында алар үйдөн акча уурдап чыгуу үчүн кирип кылмыш кылышкан. Үйдөн 6000 сом жана 2 телефон компьютер уурдап чыккан жаштар ысык көлгө эс алууга багыт алган жеринен кармалышкан.
Кылмыш болгон жерде тергөө амалында жыйынтыгында жабырлануучу бир нече жолу деген бирөө сайып өлтүргөн аныкталган да. Издөө иштерин негизинде деген 3 жаран кармалган. Азыркы учурда деген 3 тең камакта отурушат.
Атасы Вячеславдын айтканына караганда кылмышка шектелип жаткан Тимур Рахманов асыранды бала экен. Аны 6 жашында асырап алышканын өз ара мамилелери жакшы эле болгонун Азаттыкка айтып берди. Айтымында кылмышка шектүү эл аралык университеттин алдындагы коллежге окууга тапшырып, сабактарга жетишпеген үчүн чыгарылган экен. Буга чейин үйдөн ири суммада акча уурдап качып кеткен үчүн үй камагында болчу дейт атасы Вячеслав. Ал эми өзүнчө жашаган апасын чогуу жашаганы алып келгенине 1.5 ай гана болуптур. Баласы жасаган кылмышты ичкиликке байлады. Үрөй учурган экинчи окуя Ошто катталды. Жапалак айыл өкмөтүнө караштуу ТК айылынын 18 жаштагы тургуну өз энесин мечиттин жанында тепкилеп өлтүргөн. Анын 13 кабыргасы сынган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун белгилешинче, энесин өлтүрдү делген бала 2 айга камалды.
Кылгандардын берген көрсөтмөсүнө караганда 3-4 күндө жиңгиз кеткендей болуп жүргөн деп айтышыңбиздер окшоп да. Ошол күнү да эртең менен мен тазаланып келинчи деп мечитке диванга чейин жүгүрүп кеткен экен. Аштасынан атасы апасы баардыгы чыгышкан экендер. Апасы да мен неге мага эле деп мечиттин аркасынан кирип баратып фарлар мечитине. Киргенде апасын ошол жерде тепкилеп өлтүрүп койгон да. Эртең менен болуп атат, таң ата элесе 6:00 мечитке келген электе. Ошол экспресстер дайындалган жетчи санкцияберди 2 айга.
Кабыргасы сыздап толгоо тартып төрөгөн энесин там туң баскан чакта эркелетип чайын берген чоң энесин өлтүргөн окуя коомчулукту бир силкип алгандай болду. Окуяны талкуулагандардын бир бөлүгү буга сай зурагандан кийинки башаламан жана кайдыгер коомду күнөөлөсө, экинчи бөлүгү ата-эне мектеп тарбиясы менен байланыштырып атышат. Акын жана жазуучу Меңди Мамазаирова эненин дагы баланын дагы жоопкерчилигин жогорулатуу маселесин көтөрүүдө.
Кайсыл мезгилде атасына, апасына кол салган балдары болду эле. Бул деген кайдан чыгып атат? Бул биздин ыйманыбыздын, адебибиздин жоктугу, тарбиянын жоктугу. Тарбия үйдөн башталат. Балдарга берген жакшы тарбиясын жетишпегендиги. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону көрөсүң дейт. Андан сырткары бир эле балдарыбызды үйдө тарбиялай албайбыз. Экинчи мектепте чөйрө, андан кийин көчө чөйрөсү. Мына ушундай үч фактор бири бири менен өтө тыгыз байланыш керек. Ар бир буюмга, нерсеге жоопкерчиликти күчөтүш керек. Бул эмне үчүн мындай болуп калды? Эмне үчүн жолдо балапан өлүп калды? Эмне үчүн кумурсканы терсеп кеттиң? Ушундай нерсенин эмне болуп турсу, ошо кумурсканы терсеп кетсе, балапанды өлтүрсө, мына ушундан башталыш керек.
Учурда жаштардын батыш маданиятынын терс жактарын сиңирип жатканын сындаган педагогика илимдеринин доктору Абдыкерим Муратов балдарды элдик педагогиканын салттары менен тарбиялоону сунуштоодо.
Биз катталган эле отабыз, көбүнчө баягы элчилик кылып, атасына кол салгандар, апасына кол салгандар да басып коюп атат да элдечи мындай өзүнчө элечи. Азыр дүйнөлүк педагогика кризис күчөп атат да, кыргыздын элдик педагогикасы менен тарбиялашыбыз керек да. Эң өкүнүчтүүсү ушундай жаман окуялар айылдагы кыргыздардан, накта кыргыздык тарбияда балдардан болуп атпайбы?
Өз кезегинде психологтор жаштар арасындагы кылмыштуулукка, балдарга, карыларга, үй бүлөдөгү зордук зомбулукка, коомчулуктун жасаган кайдыгер мамилеси да ушундай окуялардын утур тетир катталышына жол берип жатканын белгилешет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында. Табият кырсык коркунучтарынан улам Жалал Абад облусуна киргизилген өзгөчө кырдаал алына элек. Улам жер көчкү жүрүп жаткан райондордогу айылдарды эми кыян суу каптап жүдөтүүдө.
МЧС келген жок, айыл өкмөткө чалсак, аны барам, муну барам жетишпейт ам деп койду эле, эчтекебиз жок, отурабыз.
Жаштар менен тең күрөшкөн 70 жаштагы балбан Абакир Рысов күрөштүн 5 түрү боюнча машыгып, ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугунда 11 жолу байга алган.
Анан өмүр бою күрөшүп келатам. Андан деги майып болгон кишини көрөлөкпүз.
Баткенде Айгүл гүлү ачылып, аны көрүү үчүн өлкөнүн туш тарабынан жана чет жактан гүл ишкооздору агылууда. Баа жеткис гүлдүн баркын билбей үзүп тепселегендер менен азырынча окуучулар гана күрөшүүдө.
Ушунча гүлдүн айып болуп үзүлүп тепселип жаткандыгын көрүп зээни үскөйүп турат да азыр.
Данисте программасын бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү маданий тема менен аяктасак. Баткендин Айгүл тоосунда Өзбекстан жана Тажикстандан өкүлдөр катышкан Айгүл 2017 фестивалы өттү. Миңден ашык коноктор кошуна өлкөлөрдөн келген өнөрпөздорду көрүп, мындай чай-чаралар аймактагы ынтымакты бекемдейт дешет. Иш-чарага Өзбекстандан Фергана облус губернатору, Тажикстандан да расмий бийлик өкүлдөрү келгени менен эл алдына чыгышкан жок. Майрамдык иш-чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да катышып келген.
Акыркы бир топ жылдан бери Баткен аймагында Өзбекстандан келген өнөрпоздордун иш-чаралары өтпөй, жергиликтүүлөр да сагынып калгандай. Айгүл тоонун чыга беришине орнотулган расмий сахнада ыркы, бийлер уюштурулганы менен көрүүчүлөрдүн басымдуусу Ферганадан келген дар оюнчулар, палвандар менен маскарапоздордун айланасында топтолуп алган.
Бир дардын үстүндө жүгүрүп ойнойсуз, алдыга рез, аркага бир чапарастын сулда жүгүрүй. А бир тамаша кылайлык, калама калама.
Жашы 35'ке чыгып калган Димухаммед балалыгында өзбекстандык өнөрпоздордун дар башындагы оюнун таш көтүргөн палвандар менен маскарапоздордун ыр бийлерин базарлардан көрүп, акыркы 25 жылдан бери кошуналардын мындай маанайлуу иш-чараларын күтүп калыппыз дейт. Анын пикиринде ушундай иш-чаралар эки элди тууганчылыкты жакындатууга жакшы жардам берет.
Мен мындай дар оюнду жаш кезимде көргөн элем, биринчи экинчи класстарымда көрсөм керек эле. Ошол боюнча мынакей жалган сүйлөсөм 25 жылдан кийин көрүп атам мындай дар оюндардычы. Ушундай көрүнүштөр дайыма болуп турса дейбиз биз. Мен Карабагайдан келдим эле. Өзбек кыргыз мынакей достугу ушундай фестивалдар болуп турса, биз дайыма алар жакалар бизге келип турса, туугандарыбыз бирибиз менен бирибиз байланышта болсок жакшы болот эле.
Балалыгынан баштап көпчүлүк өмүрү 15 метрдей бийиктикте тартылган дар үстүндө өткөн Бахтияр Мамажанов атайын чакыруу менен Өзбекстандын Фергана облусунан келиптир. Мурдараак Кыргызстанга атайын турлар менен келип жүрүшсө, акыркы бир топ жылдан бери келбей калган экен. Эми минтип эки өлкө мамилеси жакшырып, туугандарга өнөрүмдү тартуулугу шарт жаралды дейт.
Байрам мүнөсөбөтү менен келип, мына ушул санатыбызды намайыш.
Мына ушул майрам шарапаты менен Кыргызстанга келип, өнөрүбүздү тартуулап жатабыз. Биз бул өнөр менен үй бүлөбүздү багып, элдин маанайын көтөрөлү деп кесип кылганбыз. Албетте ушундай иш-чаралар биздин өнөрүбүздү кошуна, тууган кыргыз элине тартуулап, маанайларын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк берип жатат. Кыргыз элин ушул майрам менен куттуктайбыз.
Камалыбызга байрам кулуу болсун.
Расмий бийлик Айгүл гүлүн сактоо максатында Гүлөскөн тоо айланасында массалык маданий иш-чаралар менен фестивалдарды өткөрүүнү атайын токтоткон болчу. Бул жолу үч өлкө өкүлдөрүн чогултуубуздун максаты Фергана өрөөнүндө кошуна элдердин ынтымагын бекемдөөнү ниет кылып уюштурдук, дейт Баткен районунун акиминин орун басары Кишимжан Кадырова.
Бул Айгүл гүлү майрамына коңшулаш Тажик Республикасынын өкүлдөрү, Өзбек Республикасынын жетекчилери баш болуп келип отурушат. Ошону менен биргеликте ушул биздин Айгүл гүлү майрамына Өзбек Республикасынан атайын дар оюндары дагы кошо келип отурат. Мунун өзү биздин чек ара аймагында болгон бири бирине болгон коңшулаш айылдардын ортосундагы ынтымактыкты, биримдикти, достукту чыңдоо максатындагы чоң иш-чаралардын бири катары болуп эсептелинет.
Бул иш-чарага Тажикстандын Исфара районунун жетекчилигинен жана Өзбекстандын Фергана облус губернатору Шухрот Мадиминов келди. Бирок расмийлер эл алдына чыгып куттуктоо сөз айтпай эле кетишти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Аны ого мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.